Baie welkom by die eerste sessie van dinsdagoggend. Ek gaan net die verwelkoming doen nie. Ek laat dit oor aan redakteur Annie Olivier van Jonathan Ball Publishers. Maar ek het net gou-gou iets wat ek wil sê. Ons het 'n verskriklike, regtige, baie besonderse boekpraatjie môre wat kom saam met 'n weet 'n klein ete. En die boek is Hartskombuis. En hoekom dit besonders is, dit is 'n boek wat saamgestel is, 'n kosboek wat saamgestel is uit die Boereoorlog Museum in Bloemfontein. En dit is 'n baie ou boekie boerespyse uit, ek weet nie wat, die 60s of wat ook al, waar op die museum afgekom het, wat familieresepte van die Vrystaters bevat. En die resepte is kos wat gemaak is op die plase voor, tydens en na die Boereoorlog, komandokos, letterlik resepte vir komandokos, en kos, wel of die gebruik daaraan, wat geëet is by die, in die konsentrasiekampe. En hulle het dit toegevat en hulle het dit hernuwe en hulle het dit getoets en hulle het 'n boek uitgebring met die naam van Hartskombuis verlede jaar, wat 'n absolute lieflike boek is. En toevallig het Annie was die uitgewer op die boek. Maar regtig 'n beautiful boek. En hoekom dit so besonder is, hulle het toe ook die boek, die foto's gaan afneem met goed uit die verskillende presidente, soos president Steyn se porseleinversameling, sy glasversameling, tafeldoeke by die tannies gekry, die mense het in voortrekkerdrag aangetrek. Nou vir die item is môre 5:00 in Bloekomhoek, dis Wilgenhof se grasperk. Gaan ons vir Wikkie van die museum hê in volle mondering, MCA man ook saam met haar, en hulle gaan met Frans Johan Pretorius praat oor die kos en hoe dit gebeur het en ook weet hoe die boek begin het. En daarna, wat baie lekker gaan wees, gaan julle geregte proe uit die boek uit. Letterlik, daar gaan komandokos wees, as julle nie weet wat is die bonspan, dan gaan julle daar proe. Tamboesies wat by die plaas geëet is, gaan julle dit daar proe. En hulle gaan vir julle wys wat het die mense in die konsentrasiekampe gemaak. So ek het 'n klomp gratis kaartjies hier. Wat ons uitgereik het, so, ek gaan daar buiten wees as jylle uitkom, asseblief kom na my, elkeen kan 2 kry as hy wil, jylle moet net vir my beloof, jylle moet daar wees, want ek wil vreselik graag die mense moet daar wees en dit ervaar. So dit is nou my reclameflits.
5:00 môre, 5:00 môre middag. Nee, môre middag, hopelik is daar een ou wit wijntje vir so ook. Baie welkom, allemaal is so lekker om so groot gehoor te sien hier vanoggend. Ongelukkig kan Richard Steyn, dis nou weens 'n samenloop van omstandighede, nie vandag hier wees nie. Maar op die verhoog ontbreek dit nie vandag aan 'n gebrek aan passie of aan kennis van Jan Smits nie. Ons is baie bevoorreg om vir Herman Guillaumier hier te hê. Sekerlik een van ons land se mees gerekende historici en beste nie-fiksie skrywers. Hy het al verskeie pryse gewen vir van sy boeke. Hy het onder meer The Afrikaners geskryf en sy biografie het ook einde verlede jaar verskyn wat jy 'n gerusse kopie van kan kry. En dan langs aan hom is Eugene Ashton, wat oorgeneem het by Jonathan Ball. So hy is uitvoerende hoof van Jonathan Ball uitgewers na nou, 'n bietjie meer as 'n jaar. Eugene, ongelukkig is nie 'n oud maatie nie, maar hy is wel 'n student, voormalige geskiedenisstudent van professor Frans Johan Pretorius. So hy kom met die nodige kred, dink ek. Laaste punt net, Richard werk nou aan nog 'n boek. Dit gaan oor die vriendskap tussen Smuts en Churchill. En ek dink dit gaan een baie besonderse boek wees, het kom aan die einde van die jaar en hierdie keer gaan ons die Engels en die Afrikaans op dieselfde tyd uitbring. Hooplik sal julle ook 'n bietjie meer oor daardie vriendskap hoor vandag, maar mees besonderse boek, kyk uit daarvoor en intussen koop gerus die Afrikaanse vertaling van Jan Smits, Afrikaner sonder grense.
Baie dankie Annie, ek wil graag net begin met 'n story as ek mag. Ek weet nie hoeveel van julle weet nie, maar dit is die 115e jaarse denking van die slag van Tweebos, waar Telleray vir Methuen gevang het. So, ongelooflike dag om te praat oor Jan Smits, maar ek is die gevolg van Milner en Smits se nie vriendskap nie, want hulle was nooit vriende nie, maar ek is 'n oud student van Pretoria Boys High School, wat mos die saamsmelting was van Eendracht en Pretoria College. So as 'n gevolg praat ek beter Engels as Afrikaans, en ek hoop julle sal nie omgee as ek van tyd tot tyd oorslaan in Engels nie. Prof, dis my ongelooflike, kan ek die Afrikaans kry nie? Voorreg om saam met u te sit. Ek het onlangs die boek gelees en dit is net A Working Historian is Always an Amazing Man. en jou kennis oor Suid-Afrika en the politics of South Africa is just absolutely astounding. So ek wil net begin met jou recensie op Politics Web, wat jy geskryf het oor die boek, en I want to just investigate, you speak of the greatness of Smut, sy grootsheid en sy swakhede. Kan ons miskien begin met die grootsheid en bietjie praat oor Smuts, die man?
Ek dink die groot ding van Smuts is dat Smuts het een idee verteenwoordig. En dit is die idee dat the whole is bigger than the parts. Dat jy moet streef na een groter geheel, na een groter eenheid. Dat jy moet nie jou eie belange verwaarloos nie, maar jy moet een groter konsepsie hê as jou eie plaaslike of parochiale of familiebelange. En daar is een groter eenheid wat jy moet dien. En dit is natuurlijk ook dan saam daarmee gaan die idee dat hy sekere centrale concepte in die moderne politieke terminologie het hy geskep. Hy het die woord Statebond geskep, Commonwealth, British Commonwealth, Statebond. Hy die woord menseregte het hy ingeskryf in die anhef van die Verenigde Volke se preamble. Hy die hele idee van reconciliation van verskillende kulture en verskillende idees. Smuts, soos Churchill van Smuts gesê het, even the great thought he was great. En ek denk dis nog omtrent die beste opsomming van Smuts geweest. Kijk, wat natuurlijk denk ik mens moet besef is dat Smuts kom in Engeland in 1903 of 1904 af. Dus net na hierdie oorlog. En eindelijk was die boereoorlog, die Anglo-boereoorlog, was nie de last gentleman's war nie. Het was eindelijk een akelige oorlog. In die sin dan, vir die eerste keer is die burgerlijke bevolking, die boerebevolking, is hulle in concentratiekampen gesit. Dus van tevore, 4-5 jaar van tevore is het in Cuba ook gedoen, toe die Spaanse, die Cubaanse opstand onderdruk het. En skielik hier, die oorlog het al hoe meer teenstand, teen Brittanje, dit is amper gewees, dit was Amerika'se Vietnam gewees. Net soos die VSA al hoe meer ongewild geraak het as gevolg van die Vietnamoorlog, het Brittanje en Europa al hoe meer ongewild geraak as gevolg van die Anglo-boereoorlog, as gevolg van die vroue en kinders wat in die konsentrasiekampe gesterf het. Hier kom Smuts aan in 1903 en hy sê vir die nuwe eerste minister, ons kan, julle kan besluit of julle ons soos Ierland wil hê, moet ons vir altyd met ons wil oorlog maak, of julle kan besluit om met ons werklik vrede te sluit en vir ons onmiddellik selfregering te gee. En Campbell Bannerman was self een baie merkwaardige eerste minister geweest. Ek denk Richard Stein maak miskien een bietjie te min van Campbell Bannerman. Maar nadat Emily Hobhouse in Suid-Afrika was, het sy onmiddellik na Campbell Bannerman toe gegaan. Ek denk sy moest die woorde in sy mond geleë het. Sy het gesê, want Campbell Bannerman het een toespraak gemaakt waarin hy gesê het, net na eerste minister geword het, hy gesê, ja, the people say the war in South Africa is just another war, and war is always ugly. Hy sê, vraag, when is a war, not a war, when it's fought with methods of barbarism. When a war is fought with methods of barbarism, dan is dit nie meer oorlog nie. En toe het hierdie ding deurgegaan, en toe het Smuts dit eenvoudig deurgekom en gesê, geef ons selfregering. En so, binnen 4-5 jaar het Brittanje oorlog wat om miljoene ponde gekost het, geef hierdie boerenrepublieke onafhankelijkheid. En die Unie van Suid-Afrika was eindelijk behalwe sy buitenlandse betrekking en die sin dan dat hy deel was van die Britse Rijk later en Britse Staten, want is eindelijk helemaal onafhankelijk om te doen wat hy wou.
That's a very interesting introduction because it opens up, I think, one of the most important questions, and it's one that I want to address directly. En dit is dat Afrikaners beskou altyd vir Smuts as 'n verraaier. En dit gaan alles terug na die boereoorlog toe, en het gaan alles terug na vereniging toe, en het gaan alles terug na die afspraak met Campbell Bannerman in December van 1904, waar hy in 'n kantoor in loop, and of course there's no record of the conversation, but Smuts later recalled anecdotally that do you want friends or foes of the Boers?
Yeah.
So was Smuts a verraaier?
It's a bit heavy, maar ek denk... Kijk, Smits, ik denk dat was voor de Afrikaners altijd een soort van een sneaking admiration geweest. Maar hij was geweldig groot. Ik heb een dag, ik nou een paar maanden geleden voor Christo Wiese gevraagd. Nou, Christo was een beetje anders dan ik. Ik heb helemaal in een nationale partijhuis groot geworden en al zo aan. En hij heeft in Appington in een verenigde partijhuis geworden. Hij was zelf een, zoals hij het gezegd, de sapkolonie daar in Appington, wat hij zelf kon handhaven. Hy sê, toe kom en toe die oorlog nou uitbreek, hier so in 1939, toe kom sy oom by sy pa, en sy pa, jong, die Duitsers is bezig om te wen in die oorlog, ons moet by mekaar kom, en ons moet regtig, Afrikaners moet saam staan, ja, sê sy pa, hy stem helemaal saam, hy sê, nou nie, kos die Engels sommer regtig lekker op, toe sê sy pa, nie, hy sê maar nie helemaal daarvoor nie, maar hy sê, ek vraag my, wat is die verskil tussen die Afrikaners en die Engels sprekendes, tussen die sappe en die natte, sê Jan Smits, dat Jan Smits die harde enkele figuur het die verskil gemaakt in jou politieke loyaliteite, maar hy was altyd die type van een vereer, en kyk, Smits het in die 32, 33, het die universiteit van Stellenbosch 50 jaar oud was, 25 jaar oud was, het hy eregraad gekry by die universiteit van Stellenbosch. Hulle was altijd een type van een admiratie van hom gewees. Hy het al daarom uitgenooi in 1950 nadat hy nou die verkiezing verloor in 48 op Stellenbosch toe en hy het hier rondgestap. En iemand het gewaag om te vraag, maar generaal, hoe kom het hier nie meer vir Afrikaans gedoen nie? Hy sê, goeie jimmels, hoeveel ander werk moes ek hier doen nie? maar ek denk, Smits, jy moet natuurlijk onthou, Jy het verskillende keuses gehad net na die Anglo-Boer oorlog. Jy kan besluit dat die oorlog was so breed en so bitter, dat daar is net eenvoudig geen reconciliatie moontlik nie. Smits het geweet, jy moet so gauw as moontlik Suid-Afrika opbou, die myne herstel, beleggersvertroue herstel, want sonder ekonomiese groei is jy nêrens nie. So jy moet maar besluit wees, jy het geen liefde gehad vir die mynkapitaliste en so aan nie, maar jy moet onmiddellik die ekonomie in die gang kry, sodat die geweldige armoede onder die Afrikaners na die oorlog in die Tweede Republieke, sodat dit onmiddellik aangepak kan word. Sonder ekonomiese groei, sê dat mense bly krepeer het. Maar natuurlijk, uitval op die gebied van symboliese gebare, het Smits en Botha baie half gefouteer is, en terug, want Smits het bijvoorbeeld, en Smits en Botha het besluit, net nadat die Kalinin diamant ontdek is in 1907, om dit aan die Britse kroon te skenk. Dis die grootste diamant wat ooit ontdek is, en jy gee dit van Engeland weg. En toe het president Stein geskryf, hulle smeer nou die loyaliteitsbotter een bykie baie dik aan. En dit is dan, alles is eintlik baie menslik as jy terugdink, dat Afrikaners het gevoel, ons het nog nie hierdie oorlog verwerk nie, en hier kom al hierdie reconciliatie gebare. En natuurlijk dan om nou in 1914, dat jy nou in Engeland gaan help, in die Eerste Wereldoorlog, in een oorzake wat anders is die Tweede Wereldoorlog, nou nie enig gelijk het of die hele wereldbeskawing in gevaar was nie, dat was selfs tot vandag toe, is historisch nie daar eens wat, wie het nou werkelijk die Eerste Wereldoorlog veroorzaak nie, wie, opeens, denk ek, was Duitsland miskien meer skuldig as die ander lande, maar, dit was eintlik vir baie jare lang geen duidelike kwestie, wie is skuldig aan die Eerste Wereldoorlog nie, hier kom Brittanje, in plaas van dat Zuid-Afrika maar net gevra word om sy eie havens te beskerm, die in Duitse duikboote op skepe, hier kom het dan sê, val Duits-Zuid-West-Afrika aan, wat eindelijk tamelijk een heavy ask was, en daar waar een groot deel van die wit bewoners daar was Afrikaners geweest. So die rebellie was een saak wat net allemaal, heeltemaal verdeeld, en daar is een baie story wat nie baie goed bekend is nie, is dat John X. Merriman was die Kaapse liberaal en hy was baie consequent in al sy liberale houdinge. Hy was geweldige kant geweest teen Cecil John Rhodes en Milner en teen die Britse imperialisme en teen die oorlog wat die heel in Suid-Afrika veroorzaak is. En hy en president Stein het met mekaar bly korrespondeer, en toen elke week vir mekaar briewe geskryf. En toe in 1914, toe het lyk of daar sekere Afrikaners gaan, van die Afrikaner leiders gaan, toe die rebellie oorgaan, in protest teen die Eerste Wêreld, teen die deelname aan die Eerste Wêreldoorlog. Toe skryf Merriman vir Stein een brief en sê, maar jy moet onthou, Brittanje is nie die skuldig nie. Brittanje was ook nie die land was ook nie die partij wat die oorlog verklaar het in 1891 nie. Teen die Boerenrepublieke nie. En dit is technisch korrek. Die Brittanje het troepen gestuur na die Natalse grens toe en natuurlijk die boere moes reageer. Jy kan nie net sitte wacht totdat Brittanje oorlog verklaar nie. En Stein was so kwaad geweest dat hy alle bande verbreek het. Hy het nooit weer enige brief geantwoord en Smits. Enige poging om versoening teweeg te bring is net totaal het misluk. Hulle is so na hulle onderskeie grafte toe. So mens moet, jy kan sien daar is soveel dinge wat jy kan verstaan. Smits hartstig om die ekonomie weer aan die gang te kry. Die boere wat sê maar, het ons hierdie geweld, ek dink die mens besef nie die ontzettende verwoesting van die plase en van die vee. Jy weet 60% van die veetroppe in die Transvaal, 70% van die veetroppe in die Vrystaat. Huise is afgebrand, kerke is afgebrand, dorpies is verwoes. En nou sê Smits reconciliation. Dit is een bietjie dik, bietjie moeilik, jy weet. Smits het self een kind verloor en tydens die eerste is eindelijk een baba wat mevrou Smits gekry het. Smits self het altyd sy gevoelens weggesteek, hy het gedink die prioriteit is om die rationele ding te doen, sodat die ekonomie kan groei en die land kan vooruitgaan.
It's the whole theory of holism, effectively. Yeah. Maar mens kan nie praat oor Smits en as 'n verraaier nie, sonder om te gaan en praat oor Joopy Fourie nie. Wat maak prof van?
Ja, nee, Joopy Fourie, mens so sukkel om 'n goeie saak van hom uit te maak. Nee, kyk, daar is verskeie van die, Albert Blyk het ook daar geskryf, boereverraaiers. Daar is verskillende ander ouens wat ook in die Weermacht was, maar they resigned their commission. Hulle het bedank uit die Weermacht uit en toe hulle rebelle geword. Maar Joopy Fourie het as een officier van die Britse, van die Afrikaanse verdedigingsmag, het hy opgetree en hy was een skermutseling en ek dink, ek weet nie hoeveel, 8 of 10 van die Afrikaanse troepe is doodgeskiet. So, Joopy Fourie, ek dink sou feitlik enige land sou hy doodstraf gekry het. Ek dink dat is geen twyfel daaroor nie. Maar nou goed, Joopy Fourie was, dan, dit was die ding wat hulle aangegryp het. En Smits is natuurlijk het gevoel dat jy kan nie hier die nieuwe staat, die Unie van Suid-Afrika, een goeie grondslag gee, indien jy nie absoluut beter orde vestig nie. Weet jy, die Afrikaanse staat tussen 1910 en 1933 was eintlik een staat wat nie veel sterker was dan een van hierdie Afrika-state hier in die 1980s nie. Jy het nou wel die myne gehad, maar die meeste van die dividende van die myne is na die buitenland toegestuur. En Smits het besef die grootste gevaar van Suid-Afrika is anargie. Dit is ons vandag ook natuurlijk, die grootste gevaar is nooit revolusie nie, dit is anargie, totale wetteloosheid. Smits het net eenvoudig besluit, jy moet hierdie dinge begin vastvat. Jy kan nie toelaat dat die mense openlik die gesag van die regering uitdaag nie. Dit moet, daar moet onmiddellike einde kom. Jy weet, in die ou boerenrepublieke was het natuurlijk, hy was natuurlijk daar procureur-generaal, het het somtijds, maar die gesag van die regering was nie baie sag nie, baie sterk nie, as een generaal wat vertel, jy weet, jy sê, in die 19e eeuw, in die 1880s, 90s, is een ou moordpleeg, ons hang hom op nie, daar is te min wit mense, ons kan nie die man ophang nie, ons het hom daar nodig. So daar was hierdie traditie van, was om te in sekere opzichte, is het nou half, van historici tenminste, jy weet charmant, maar wat jy eenvoudig, jy weet, ons, die Suid-Afrika wat ons ken, as een moderne, gesofistikeerde staat, kom eindelijk eerst van ongeveer die vroege 1930s af, nadat die goudprys verdubbel het, en jy kon nog werkelijk vinnig begin ontwikkel het. Voorheen was ons maar een sikkelende Afrika-staat geweest.
That leads to a slight diversion, I think, because 1933 is Smits is natuurlijk, 1924 is hij uit die parlement uit, en hij is toe eerst terug in 1926 en toe met die United Party in 1933 saam met Herzog. So kom ons praat bietjie oor sy verhouding met Herzog en die aanval van die Tweede Wereldoorlog.
Ja, die ding is, Smits kom eindelijk as een baie groter figuur na vore as Herzog. Herzog kon very pity-minded wees. Is eindelijk Smits wat die hele idee neergeleid het in 1917 of the British Commonwealth of Nations. En dat hulle eindelijk totale selfregerende eenhede is, maar wat onder die koepel staan van die Britse Statebond. En natuurlijk loyaliteit verskillig is aan die Britse kroon. Maar sover hulle eie sake betref, kon hulle doen wat hulle wou. Hulle kon hulle eie rassebeleid hê. Hulle moest natuurlijk die patroon van buitenlandse verhoudingen, diplomatieke verhoudingen, moest binnen die context van die Britse Rijk wees. En eindelijk het Smits het al in 1917 neergeleid en hy die term Commonwealth geskep. En Herzog het in die 20er jare daarop gebouw en gemaak asof hy nou die groot deurbrake gemaak het. Daar selfs in 1926 wat hy sekere enkele kleinere toegevings gekry het in die konferensie, imperiale konferensie, en hy het toe teruggekom en daar is toe een groot triomftocht vir hom gereel, wat hy met die trein oor die hele Suid-Afrika gerei het en die staties er welkom is. Eindelijk het Smits het oorspronkelijk gedoen. Maar hulle toch mekaar op die ouwe eind het hulle toch as redelike, ek weet nie of mense kan waardering noem nie, maar hulle het toch, hulle het mekaar gesien as gedigte teenstanders, en toe in 1933 was dit eindelijk, 32-33 was dit eindelijk, niemand sou dit kon voorspel het, dat jy hierdie samensmelting sal kry nie, want kyk, Smits en Herzog in Havenga, die minister van Finansies, het geweldige fout gemaakt om nie te devalueer toe Brittanje en al die ander lande devalueer nie, en van die goudstandaard afstap nie, en die gevolg was dat die boere kon net nie eenvoudig meer hulle producte uitstuur nie, hulle kon nie meer uitvoer nie. En dit was so'n krisis geweest, amper een krisis soortgelyk aan vandag, wat jy vir 3-4 maande, wat die regering amper verlam is. En toe op die dag besluit Herzog, dat hulle moet nou maar vir Smits nader trek. En Smits moes baie hard gedink, en moes hy sy idee van, jy weet dat jy werkelijk waar op sy eie weer en dat was aanleidings dat die oude Afrikaanse partij weer een verkiezing kan wen, of moest hy sy eie persoonlijke ambities ondergeskik stel aan Herzog, onder hom vice-premier word, zodat jy Suid-Afrika's economische opbouw kan begin. En hy het gekies om die mindere te wees, en om te wille van Suid-Afrika in te kom as as adjunct premier. Maar wat natuurlijk gebeur het, wat mense nou vandag, en miskien nou nie vandag so goed besef het nie, die gevaar van Hitler en die gevaar van die opkomst van Nazi-Duitsland is door bitter min mense in die wereld besef. Maar Smits en Churchill was van die weinige mense wat besef het dat Hitler is die grootste gevaar wat die westerse beskaving nog geken het. En daar moes onmiddellik begin werk gemaakt word om teen Hitler die nodige teenstand te bied en uiteindelijk die oorwinning te behaal. Maar wat natuurlijk gebeur het, op die ou en toe word die oorlogsverklaring van Suid-Afrika, dit is hoogst toevallig dat die parlement by mekaar gekom het. Hulle was hier veronderstel om in Augustus by mekaar te kom, hulle moes by mekaar kom, ek denk was een wet oor die senaat te verander. En daar kom toe ook die oorlog, Brittanje verklaar oorlog, Suid-Afrika moet een besluit maak. En het word besluit binne meerderheid van 13 om oorlog te verklaar. Nou, ons besef nie hoe groot skok dit was nie, want daar was 'n redelike konsensus dat indien Suid-Afrika Herzog het aangedring op 'n algemene verkiesing, die gouverneur-generaal het geweier, al die aandeelings was dat die nasionale party dat Herzog het sou wen. En ek het nogal baie insiggewende stukkie gelees in 'n biografie van 'n Joods-Suid-Afrikaanse historikus Phyllis Loosen, wat docente geskiedenis was in, by Wits. Sy haar departementshoof was J.S. Marais, wat een Afrikaner was, maar hy het net in Engels geskryf en hy was heeltemal tot die liberale skool behoort. En hy het vir haar gesê, Phyllis, jy weet, ek hou niks van die natte nie, jy weet, ek haat die idee van apartheid, maar geen land kan oorlog toe gaan met so'n klein meerderheid nie. En dit is die groot probleem geweest, jy het met 'n meerderheid van 13, het jy een land in die oorlog gevat, en daar het eindelijk geweldige, baie onrechte plaasgevind in die oorlog. Na die oorlog bijvoorbeeld was daar, en is toch al, die ene waar ek, by wie ek het gekry het, is een Rob Davies, die huidige minister van die kabinet, minister van trade en industrie, wat hy gesê het, na die oorlog was die spoorwegambtenare, Afrikaanse spoorwegambtenare, so gegrief, dat hulle een commissie van onderzoek moet instel. En Paul Sauer moest sy beste vriend Marshall Clark, moest hy in die pad steek, maar moet baie, baie goeie pensioen. Maar meer as 3000 Afrikaanse spoorwegwerkers het gekom klaar en sê dat hulle teen hulle gediskrimineer is in die oorlog. Bloot op grond af van dat hulle Afrikaners is. Want soos iemand enig vir die rechter, vir die vrou gevra, Schreiner, die rechter Schreiner haal het aan, you're talking about Afrikaner, who is an Afrikaner? Vra die rechter vir die vrou. Sy sê, anyone who is against the wall. En, so jy het hierdie polarisatie gehad. Ek glo nie, ek dink nadat die duidelijkheid was dat het so geweldig belangrijk was dat die oorlog geveg word teen Nazi-Duitsland en dat die nazi's en die fasciste verslaan word, toe die klagtes, jy weet, teen van Smits as sou hy 'n verraaier geweest, ek dink minder begin word, toe was daar groter begrip, maar teen 1939 was daar baie groot woede, en ek is nou, ek het een van Anton Rupert en sy laaste jare wat het hy geleef het, het ek een slag met hom onderhoud gehad, en hy het gesê, hierdie hele ding dat 1948, dat apartheid die verkiesing gewen is, absoluut onsin. Dit is die oorlog geweest. Dit is die geweldige gegriefdheid oor die oorlog, en dat jy bijvoorbeeld nie een quota kry vir petrol nie, en dan denk jy die magistraat geweer omdat jy Afrikaner was. Nie, omdat jy gedink het, wel, ek miskien is jou rit nie heeltemal so nodig nie, en so aan. En natuurlijk die discriminatie en die staatsdienste, al die goeders. Ek denk, Smits is van die manne wat, hoe groot, hoe verder, dieper ons in die geschiedenis gaan, hoe meer interessant raak, want hy raak alle meer contemporair, wat die idee, hoe hy geworstel het met die idee van, hoe bou jy een groter eenheid, hoe bou jy wereldvrede, en al die denke wat hy gehad het, was soveel voor sy tyd gewees, en mense begin om alle meer te herontdek.
I am reminded of what Lord Todd said, in 1970, he was the vice chancellor, whatever it was, of Cambridge, said that of the three brilliant men that Cambridge had produced, Milton, Darwin, and Smuts.
Yeah, and all of us, they were all in Christ College. Yeah, I think we were, yeah, one second my vrou was, my jongste dochter ons was 3 jaar geleden, was ons in Christ College, het was gaan slaap, het was in vakantietijd geweest. En die eerste ding wat ek opleed het, is dat Smits' skilderij was terug. Het was een tyd lang wat hulle van Smits afgehaal het, hy was heeltemal politisch onkorrekt geweest, net Darwin Milton was daar, maar nou, ons het recht onder Smits' skilderij geëet.
The reason I make the point is because Smuts looks in South Africa like a compromise politician. Hy die hele tyd, jy weet, sien hy die groter idee, And this launches him into the international stage, because, of course, the entry into the Second World War, for the second time in Smuts's career, gives him massive access to the international political stage.
Ja, en natuurlijk, dit het, somtijds het het tot sy eie nadeel gebeur, want hy nooit sy, ons gaan nou kom by sy rassebeleid, hy nooit tot rechtig by sy rassebeleid uitgekom nie, tegen die beleid tegen die swart mense vooral. Piet van der Byl, wat die minister van Naderelle Sake was, vertel dat die Verenigde Partij het in die oorlog al meer begin, jy weet, een bykie die rassebeleid hervorm, beter sociale dienste aan swartes verskaf, onderwijs, medische dienste en so aan. En maar aan die andere kant het sekere van die segregatie, reels het geblei, die passe en so aan. Toe staan hy op een dag op in die caucus in 43 en sê, maar wat is nou ons beleid? Is het integratie of segregatie? En daar barse woedende geveg in die caucus uit en hulle stry vir 2 uur lang en as geen besluit geneem nie. Hy sê, Smuts was so kwaad vir hom, hy het vir 9 maande nie met hom gepraat nie. En dit is natuurlijk aan die ene kant die swakke deel van Smuts. Wel, ons kan daar apart praat, maar dit is, hy kon nooit werkelijk waar besluit toe. Wat moet jy met die swart mense maak in die land? Nee, wat moet jy hulle... Kijk, wat betreft die brein mense, het hy geen twyfel gehad. En daar is absoluut onsin om hulle te probeer klassificeer as een aparte groep en al so aan. Maar met die swart mense, as die wat toch lyk en of herrekend is, en ek is totaal ander kultuur wat baie moeilik in 'n demokrasie ingebring kan word.
We're going to open the floor for questions in about 5 minutes. So if you have anything, just prepare yourself. Maar Prof, in 1948, toe hy uit die politiek uit is, skryf hy aan een van sy vriendinne in Engeland, but we must remember that in South Africa, the best and the worst never happens. Yeah. And it is an ominous warning for what follows. What is your view of the legacy?
I think it's the best summary of South Africa that you can get. You know? The best or the worst never happens. I mean, as you eindelijk teruggaan naar die hele geschiedenis, daar was eindelijk, waar we nou die gevechten in die Bushmans in die laat 18e eeuw en zo, daar was eindelijk nooit enige major atrocity nie. Je weet, groot getalle mense wat uitgewis is. Dat is omdat, waarschijnlijk omdat die economie van die wit veeboere en die zwart veeboere diezelfde was. Die moeilijkheid kom aan dat jy jachters, boesmans, tegen veeboere het. Daar is geen compromis moontlik nie. Een boer het een ochtend wakker geworden, het gesien 400 van sy skape is dood die vandag gemaakt, en dat is daar in kanavense wereld, ek weet nie of vergif is, of wat ook al nie, die boesmans wat het gedoen het. Ja, dan gaan jy nie full of human kindness wees nie, weet jy. Ek denk Zuid-Afrika het altyd recht gekry om by die brink om te draai en dan toch die rationele ding te doen.
Shall we open up to the floor? Het enig iemand miskien 'n vraag vir ons? Daar sê. Right, thank you very much, Prof. Dit was baie interessant en baie dankie dat jy ingestaan het vir Richard. And the book is on sale at the back for those of you that haven't bought it yet. Het is vertaal in Afrikaans, so Afrikaners sonder grense, daar sê. Baie dankie vir almal en enjoy your day.